Hyvää keskipäivää. Tämä on luento numero 10 ja tämä on nyt se viimeinen reaalilukuja käsittelevä luento. Eli tosiaan tällä kurssilla on oikeastaan kaksi päätulosta. Toinen tai ensimmäinen niistä kahdesta päätuloksesta todistetaan tänään, se on se R-täydellisyys. Ja toinen tulee sitten viimeisellä luennolla, se on se algebran peruslause sitten siellä kompleksilukujen lopussa. Eli jos kurkataan tätä reaalilukujen intro listaa, niin me on todistettu kaikki nämä reaalilukujen ominaisuudet. Me on tehty se laajennus 6 R:ään ja nyt me sitten halutaan se uusi ominaisuus, se juttu, mikä sieltä rationaaliluvuista puuttu, eli halutaan todistaa, että R on täydellinen. Ja me tehtiin edellisellä luennolla jo aika iso osa siitä työstä. Me todistettiin kaksi tärkeää lemmaa ja sitten me todistettiin siihen Cauchy-jonoihin liittyen se vähän niin kuin esitulos tai semmoinen vähän pienempi lause, eli se, että jos sulla on rationaaliluvuista koostuva Cauchy-jono, niin se suppenee aina R:ssä. Ja nyt se, kun sanotaan, että R on täydellinen, niin se on sitten melkein sama kuin tuo tulos, eli se on, että reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono on suppeneva. Ja me todistetaan tänään se. Sitä siis kutsutaan R-täydellisyydeksi. Ja sen jälkeen toinen iso tulos, mikä me todistetaan tänään, on itse asiassa sen kanssa ekvivalenttitulos. Eli tämä toinen laatikko tässä, eli se, että rajoitetulla epätyhjällä joukolla on suppi ja infi. Ja joskus sitä ominaisuutta kutsutaan R-täydellisyydeksi, eli nämä kaksi lausetta on semmoisia, että sä voit todistaa toisen ja sitten sen avulla sen toisen, tai sitten voit ensin todistaa sen toisen ja sitten sen avulla sen ensimmäisen. Eli me tehdään nyt niin päin, että osoitetaan ensin tuo Cauchyn jono juttu ja sen jälkeen nuo supit ja infit sitten sen avulla. Ja sitten kappaleen ja tämän luennon viimeisenä asiana sitten katsotaan, että me tosiaan saadaan sille yhtälölle x toiseen on 2 ratkaisu täällä reaalilukujen joukossa ja sitten yleisemminkin vielä lopuksi määritellään, että mitä on juuret. Ja tosiaan aloitetaan siitä, kurkataan vielä, mitä me saatiin viime kerralla todistettua. Eli tämä lause 5.17 oli se tulos, joka todistettiin edellisellä luennolla. Ja se siis sanoi, että jos sulla on Cauchy-jono, jonka alkiot on rationaalilukuja, niin silloin se Cauchy-jono suppenee nyt siellä R-puolella. Ja saatiin vielä semmoinen lisätieto, että kun sä ajattelet Cauchy-jono, rationaalilukujen Cauchy-jono, sehän määrää reaaliluvun. Eli sen avulla saadaan se ekvivalenssiluokka, joka on joku reaaliluku. Ja nyt tässä on tämmöinen lisätieto vielä, että joo, se jono suppenee R:ssä, mutta lisäksi se raja-arvo on just se sama reaaliluku. Ja tätäkin tietoa tullaan tänään käyttämään. Mutta lähdetään tosiaan todistamaan tästä sitten sitä vahvempaa ehtoa. Eli tämä on nyt se, jota kutsutaan sitten R-täydellisyydeksi. R on täydellinen. Complete. Tätä lähdetään todistamaan. Eli että jos meillä on reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono, niin sekin suppenee. Ja lähdetään sitten heti toisella värillä liikkeelle, eli aloitetaan tämä todistus. Eli aloitetaan siitä, että otetaan Cauchy-jono. Eli reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono. Merkataan sitä nyt tällä tavalla, ne jonon alkiotta noita xn:iä. Ja tämä on nyt siis Cauchy ja sulkuihin se R. Reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono. Ja nyt siis jokainen ton jonon alkio on itsessään reaaliluku. Ja nyt jos sä mietit, että miten ne reaaliluvut määriteltiin, niin sehän tarkoitti, että jokainen noista xn:istä on ekvivalenssiluokka, jonka määrää rationaalilukujen Cauchy-jono. Eli meillä on nyt itse asiassa tässä äärettömän monta rationaalilukujen Cauchy-jonoa, niiden ekvivalenssiluokat ja niistä otettu jono. Otetaan nyt ne jonot käyttöön. Luonnollisesti me halutaan käyttää sitä viimeksi todistettua lausetta niistä rationaalisista Cauchy-jonoista. Eli otetaan nyt ne rationaaliset kosijonot käyttöön. Eli jokainen noista xn:istä on ekvivalenssiluokka, jonka määrää joku rationaalilukujen kosijono. No, ehkä mä en tuohon kirjoita enää tota. No, nyt itse asiassa, kun tuo n on indeksinä jo varattu, niin meidän pitää ottaa tälle rationaalilukujen kosijonolle nyt joku muu kirjain indeksiksi. Ja mä oon valinnut nyt k. Eli k menee ykkösestä äärettömään. Eli huomatkaa, että näiden indeksit on aina tuota k. Eli tämä on tosiaan rationaalilukujen kosijono. Tuo. Ja siellä on, se on tosiaan a, n, k, koska nuo a-than on erejä jokaiselle noista x, n-istä. Eli me saatiin äärettömän monta jonoa tuolla tavalla käyttöön. Ja käytetään nyt sitten sitä edellisellä luennolla todistettua lausetta. Eli se lause 5.17 sanoo, että kukin noista jonoista suppenee. Niin se sanoo, että tämmöinen ANK-jono, missä K on nyt meidän indeksi, tämä suppenee ja tämän jonon raja-arvo on justiinsa tämä sama reaaliluku. Tuo xn. Ja kirjoitetaan tämä nyt sen suppenemisen määritelmän avulla. Eli me tiedetään, että mille tahansa epsilonille pätee, että tuo xn ja tuon ank-alkion etäisyys toisistaan on alle sen epsilonin, kun me ollaan siellä jonon häntäpäässä. Ja mä nyt valitsen aivan tietynlaisen epsilonin tähän. Mä valitsen 1 per n epsiloniksi. Eli otetaan n, positiivinen kokonaisluku. Ja nyt se suppenemisen määritelmä sanoo, että löytyy tämmöinen, mä käytän nyt iso k, tämä on siis se iso n siitä suppenemisen määritelmästä. Löytyy iso n sillä tavalla, että kun me ollaan siellä jonon häntäpäässä, niin sen raja-arvon ja sen häntäpään termin etäisyys toisistaan, eli tämä erotuksen itseisarvo, on alle sen mun valkkaaman epsilonin. Ja nyt mä valkkasin epsiloniksi 1 per n. Sehän on pieni ja positiivinen. Eli koko häntäpäässä, eli kun tuo meidän indeksi on vähintäänkin tuo iso k. Ja nyt huomatkaa, että meidän indeksi on pikku k, eikä pikku n. Okei. Eli tässä käytin nyt sitä suppenemisen määritelmää siihen meidän rationaalilukujen jonoon, jossa on noita ANK-alkioita. Ja nyt me itse asiassa ei tarvita, me tietää, että tämä on nyt totta kaikille niille häntäpään alkioille, tuosta iso KN:stä eteenpäin, mutta me itse asiassa tarvitaan tätä vain yhdelle alkiolle ja valitaan nyt, se on totta jokaisella pikkukoolla tuosta iso K:sta eteenpäin, otetaan näistä se iso K, valitaan pikkukooksi iso K. Eli erityisesti meille riittää tämä yksi, eli otetaan tuo alkio iso K, tai siis indeksi iso KN, eli tuonne tulee, toi on siis alaindeksissä, ehkä mä vähän korjaan sitä vielä, alaindeksissä tuo iso KN tuolla. Eli erityisesti se on totta tuolle alkiolle. Ja mitä me nyt tehdään? Annetaan tälle alkiolle nimi. Tähän on alkio, joka riippuu tuosta pikku n:stä. Näitä on siis jokaiselle n:lle löytyy tällainen alkio. Tämä on rationaaliluku. Nimetään se pikku q n:ksi. Ja nyt oikeastaan näiden valmistelevien hommien jälkeen voidaan katsoa, että mitä me yritetään todistaa tässä. Eli tässä todistuksessa on sellainen idis, että mehän koko ajan, me tiedetään, me saatiin viimeksi todistettua, että me saadaan ne rationaaliset jonot suppenemaan. Ja nyt se idis on se, että me ei osata osoittaa suoraan, että tuo xn-jono, tuo reaalinen jono suppenisi, mutta jos me saadaan muodostettua rationaalijono, joka on tosi lähellä tuota reaalijonoa xn, niin jos se on Cauchy-jono, niin silloinhan se suppenee. Eli me toisin sanoen aproksimoidaan tuota xn-jonoa rationaalisella jonolla, ja sitten käytetään sitä edellistä lausetta. Se on se meidän idea tässä. Ja se rationaalijono, mitä me käytetään tuon xn-jonon aproksimoimiseen, niin se on just tämä qn:stä muodostuva jono. Eli mitä tässä lukee tässä viimeisimpänä nyt, niin tämä sanoo, että xn, tuon reaaliluvun xn, etäisyys tuosta rationaaliluvusta qn on pieni. Ja itse asiassa mitä pidemmälle mennään, mitä enemmän kasvatetaan tuota pikku n, niin se niiden etäisyys on koko ajan pienempi ja pienempi. Eli toisin sanoen se xn-jono ja qn-jono on lähellä toisiaan. Okei. Ja mä kirjoitan tähän nyt tämmöisen välitavoitteen. Osoitetaan, että tuo qn:stä koostuva jono, sehän on rationaalijono. Jokainen alkio niistä on rationaaliluku. Me osoitetaan, että tämä on itse asiassa Cauchy-jono. Eli silloinhan se suppenee sen meidän edellisen lauseen nojalla. Eli osoitetaan, että tuo qn:stä muodostuva jono on Cauchy-jono. Okei. Okay. Otetaan epsilon. Ja nyt, koska tämä on rationaalijono, niin meidän pitää käyttää sitä rationaalijonon määritelmää, että mitä rationaalijonolle tarkoitti, että se on Cauchy. Eli toisinaan tämä epsilon pitää nyt olla rationaalinen epsilon. Sillä ei ole nyt tässä kauheasti väliä, mutta pitää olla tarkkana näistä epsiloneista, että milloin ne mihinkin kuuluu. Okei. Ja lähdetään nyt sitten osoittamaan, että kyseessä on Cauchy-jono, ja hyödynnetään nyt tätä äsken, ehkä mä laitan tämänkin laatikkoon, tätä tässä. Eli me tietää, että ne xn ja qn on lähellä toisiaan. Xn ja qn on lähellä toisiaan. Ja sitten lisäksi ne xn on lähellä toisiaan myöskin keskenään, koska se xn-jono oli Cauchy-jono. Eli aloitetaan siitä, että käytetään sitä tietoa, että se x-jono on Cauchy-jono. Eli koska tämä xn-jono on Cauchy. Se on nyt reaalinen Cauchy, mutta sehän oli melkein sama se määritelmä. Eli me tiedetään, että Cauchy-jono tarkoitti sitä, että ne häntäpään termit on tosi lähellä toisiaan. Eli kun mennään riittävän pitkälle, otetaan vaikka iso n nyt tällä kertaa, riittävän pitkälle siellä jonossa, niin me saadaan ne xn-jonon häntäpään termit tosi lähelle toisiaan, eli minkä tahansa epsiloni alle, ja valitaan nyt, ei tuota epsilonia, valitaan vielä vähän pienempi epsilon, valitaan epsilon per 3. Aina kun ollaan tuolla hännässä yli tuosta iso n:stä. Eli siinä mä oon käyttänyt sitä tietoa, että tuo x-jono on Cauchy-jono. Ja sitten meillä on tässä yläpuolella tämä laatikko vielä, joka kertoo, että nuo xn-termit on lähellä qn-termiä. Se on myös hyödyllinen tieto, kun me yritetään osoittaa, että se qn-termi on, qn-jono on Cauchy. Eli lisäksi löytyy, nyt tarvitaan lisää iso n, ja olkoon tämä iso n ykkönen, sillä tavalla, että me saadaan nämä xn-t ja qn-t lähelle toisiaan. Jos katsotaan tätä yläpuolella olevaa laatikkoa. Täällä yläpuolella olevassa laatikossa on nyt tuo 1 per pikku n, mutta tuo 1 per pikku n, kun kasvatetaan tuota pikku n, niin se 1 per pikku n saadaan myös minkä tahansa epsilonin alle. Ja valitaan tähänkin epsiloniksi tuo epsilon per 3. Aina kun ollaan riittävän pitkällä tuolla hännässä. Eli totta kai tuo nyt kiinnitetty, tuo epsilon per 3 on kiinnitetty rationaaliluku, niin kasvattamalla pikku n riittävästi, niin tuo 1 per n menee sen alapuolelle. Ja lisäksi tuo on totta sen ylemmän laatikon, tämän laatikon mukaan. No nyt meillä itse asiassa on jo ne ainekset, saadaan näistä muodostettua se, tai näiden avulla osoitettua, että se qn-jono on Cauchy. Käytetään vähän kolmioepäyhtälöä taas. perinteinen menetelmä. Eli lähdetään katsomaan tätä erotusta Qn miinus Qm. Ja nyt mitä meillä on käytössä? Niin meillä on käytössä tämmöisiä xn miinus xm ja sitten xn miinus qn. Joten lisätään ja vähennetään sieltä sopivasti noita x-termejä ja sitten käytetään tota kolmioepäyhtälöä. Eli laitetaan xn miinus xm, ei kun siis qn miinus xn. Sitten pitää lisätä se xn sinne, että ei ole tehty mitään tuhmuuksia. Sitten me tarvitaan sinne vielä xm, joten vähennetään sieltä xm ja lisätään sinne xm. Ja sitten siellä on vielä tuo qm. Eli mä laitoin sinne nyt molemmat, koska nyt me nähdään, että tuosta saadaan hyvä pari, tuosta saadaan hyvä pari ja tuosta saadaan hyvä pari. Eli näihin ensimmäiseen ja viimeiseen pariskuntaan me käytetään tätä alempaa epäyhtälöä täällä. Ne saadaan molemmat epsilon per kolmosen alle. Ja tähän keskimmäiseen käytetään tätä ylempää, sekin on alle epsilon per kolmosen. Eli nyt vaan kaikki tiedot yhteen. Eli nyt käytetään kolmioepäyhtälöä, saadaan irti nuo termit toisistaan. Saadaan sinne kolme lauseketta omiin itseisarvomerkkeihinsä. Ja nyt sitten noiden yllä olevien tietojen perusteella kukin noista kolmesta on alle epsilon per kolmosen, kunhan ollaan riittävän pitkällä. Eli ollaan sekä yli tuosta iso n:stä että yli tuosta iso n ykkösestä. Eli tämä on aidosti pienempää kuin epsilon per kolme. Plus epsilon per kolme, plus epsilon per kolme. Eli aidosti pienempää kuin epsilon, kun n ja m on riittävän suuria, eli ne on molemmat vähintäänkin suurempi n:stä ja n ykkösestä. Molemmat on suurempaa kuin n ja suurempaa kuin n ykkönen, niin silloin päästään käyttämään noita molempia. Mä laitan tähän vielä jotkut värikoodaukset, eli tota käytettiin tohon termiin. Ja sitten alempaa käytettiin noihin kahteen muuhun, eli tätä käytettiin näihin kahteen. Täällä ensimmäisessähän tietysti voidaan vaihtaa x ja q paikkaa tuolla, koska itseisarvot luvusta ja sen vastaluvusta on sama, niin sillä ei ole väliä, että tuo q-termi on ensin. Okei, no nyt me on saavutettu tuo meidän välietappi. Tämä tässä, jos katsotaan nyt tätä lopputulosta, eli tämä aidosti pienempää kuin epsilon, kun ollaan riittävän pitkällä, niin tämä on Cauchy-jonon määritelmä. Siis, tämä oli se meidän välietappi, saatiin osoitettua, että tämä Qn-jono on Cauchy-rationaalilukujono. Vielä merkkaan tuohon, että saatiin osoitettua tuo Cauchy-jonon määritelmän avulla. Ja tämä on Cauchy-jono lauseen 5.17 nojalla. Tämä suppenee ja se suppenee kohti sitä sen määräämän ekvivalenssiluokan, sitä reaalilukua. Eli jos merkitään tähän vielä x:llä nyt sitä ekvivalenssiluokkaa, jonka tuo Cauchy-jono määrää. Se on kerran Cauchy-jono, niin tämmöinen on olemassa. Tämä on nyt siis reaaliluku x. Niin nyt on varmaan, voi jo arvata, että mitä me yritetään tässä sit osoittaa, mikä se on se meidän toinen välietappi. Eli meidän idis oli se, että tämä Qn-jono on nyt rationaalijono, joka on tosi lähellä sitä meidän reaalijonoa. Ja me yritetään osoittaa, että se reaalijono suppenisi. Niin tietysti me yritetään osoittaa, että se suppenee just tähän samaan kuin tämä rationaalijono. Eli nythän se lause 5.17 sanoo, että jos laitan tähän vielä ennen sitä toista välietappia, niin Lause 5.17 sanoo, että tuo QN-jono suppenee tuohon X. Laitan tähän vaikka tähti, me tullaan käyttämään tätä tietoa kyllä. Eli me tiedetään, että tuo rationaalijono suppenee kohti tuota reaalilukua X. Ja nyt se rationaalijono on tosi lähellä sitä meidän X-jonoa, joten yritetään osoittaa, että siitä seuraisi, että se X-jonokin suppenisi justiinsa tuohon samaan X. Eli meidän toinen välietappi osoitetaan, että tuo X on tämän XN-jonon raja-arvo myös. Ja tämähän todistaisi sen lauseen. Tämä oli se, mitä me yritettiin osoittaa, kun väitteenä oli, että se XN-jono suppenee. Eli tämä on se toinen välietappi. Okei, otetaan taas epsilon. Otetaan uusi epsilon, se olkoon epsilon pilkku. Ja nyt me yritetään osoittaa reaalilukujonon suppenemista, joten tämä epsilon on nyt reaalinen epsilon. Ja nyt jos me halutaan käyttää noita rationaalilukujuttuja, niin me tietysti haluttaisiin, että meillä olisi rationaalinen epsilon, mutta se oli toinen niistä lemmoista, mitä me todistettiin edellisellä luennolla, että jos sulla on mikä tahansa reaaliluku, pienen pieni positiivinen reaaliluku, niin sä löydät epsilonin, joka on rationaalinen, joka on vielä siellä vielä pienempi. Eli se oli tämä kaksi lemmaa, se oli tämä jälkimmäinen lemma 5.16. Eli jos sulla on reaalinen epsilon, niin löytyy rationaalinen epsilon, joka on vielä pienempi. Eli laitetaan tähän, että lemma 5.16. Se sanoo, että löytyy, taas tarvitaan uusi epsilon, olkoon se epsilon hattu, rationaalinen epsilon, eli ehkä mä vaan kirjoitan tuonne perään, että siten, että tämä on vielä pienempi kuin tuo epsilon pilkku. Joo, lähdetään nyt sitten kokoamaan meidän tietoja, eli käytetään tuota ensimmäistä kohtaa hyväksi, ja sitten käytetään sitä, ylipäätänsä sitä, että mikä se oli se QN-jono. Eli tämä ensimmäinen laatikko täällä sanoo, että ne XN-jono ja QN-jono on lähellä toisia. Eli ne oli niiden vastaavien alkioiden etäisyys toisistaan alle se meidän rationaaliset epsiloni. Eli ensinnäkin on olemassa, taas tarvitaan uusi iso n, olkoon se iso n kakkonen, on olemassa iso n sillä tavalla, että xn-jonon termien ja qn-jonon termien etäisyys toisistaan on alle, ja nyt siellä laatikossa luki 1/n, mutta tietysti kun kasvatetaan n taas riittävän suureksi, niin me saadaan se minkä tahansa rationaalisen epsilonin alle. Ja valitaan nyt epsilon hattu per kakkonen. Se on meille sopiva epsilon tuossa kohta. Eli tämä ihan siitä, se oli se ensimmäinen laatikko, xn-jonon, qn-jonon, alkiot lähellä toisiaan, siellä häntä päässä. Ja sitten käytetään tätä tähdellä merkattua kohtaa, eli me tiedetään, että QN-jono suppenee ja sen raja-arvo on X. Eli käytetään sitä suppenemisen määritelmää. Eli kun mennään riittävän pitkälle sitä QN-jonoa, niin termien etäisyys siitä raja-arvosta, eli siitä reaaliluvusta X, on alle minkä tahansa meidän valitseman epsilonin. Ja nyt tämä menee jo aika suoraviivaisesti tämä loppu. Valitaan tähänkin epsilon hattu per kaksi, kunhan ollaan riittävän pitkällä siellä jonossa. Ja tässä käytettiin sitä tähteä. Tai ehkä mä laitan sen tuonne alkuun. Eli tämä oli se, missä me käytettiin sitä QN-jonon suppenemista. Tuohon alempaan. Ja nyt yhdistetään nuo kaksi tietoa. Me halutaan osoittaa, että XN-jono suppenee Xään. tästä jo oikeastaan näkee, että miten me tullaan sitä kolmioepäyhtälöä taas käyttämään. Eli me haluttaisiin tarkastella xn etäisyyttä siitä reaaliluvusta x, lisätään ja vähennetään sinne qn ja käytetään, ehkä mä nyt en kirjoita sitä samaa välivaihetta taas, käytetään kolmioepäyhtälöä, me saadaan tänne xn miinus qn ja sitten qn miinus x. Ja molemmat on alle epsilon hattu per kakkosen, kun ollaan riittävän pitkällä. Tämä on yhtä kuin epsilon hattu. Ja nyt se epsilon, mitä me haluttiin käyttää, oli tuo reaaliluku epsilon pilkku. Ja tuolla lukee, että epsilon hattu pienempää kuin epsilon pilkku. Täällä näin. Eli tämä on pienempää kuin epsilon. Ja kunhan ollaan riittävän pitkällä siellä jonon häntä päässä, eli kunhan ollaan sekä tuosta n2:sta yli että tuosta n3:sta yli. Eli pikku n pitää olla suurempaa kuin kumpikaan noista, tai vähintäänkin kumpikin noista iso n:istä. Ja nyt taas tuo ja tuolla aito epäyhtälömerkki ja tuolla meidän epsilon. Tai otetaan tuo toinen aito epäyhtälömerkki on tuossa. Tämähän on suppenevuuden määritelmä R:ssä. Eli saatiin osoitettua, että tuo reaalilukujono xn suppenee kohti reaalilukua x. Ja se oli se, mitä me yritettiin todistaa. Eli kelataan vielä vähän, katsotaan tämä todistuksen idis. Meillä oli reaaliluvuista koostuva jono. Me haluttiin osoittaa, että se suppenee. Me tehtiin niin, että me käytettiin hyväksi reaalilukujen määritelmiä. Me saatiin sieltä rationaalilukujen Cauchy-jonoja. Ja valittiin sieltä sopivasti näitä Qn-alkioita sillä tavalla, että me saatiin muodostettua niistä Qnistä jono, jonka häntäpää on tosi lähellä sitä x-jonon häntäpäätä, mutta joka on kuitenkin rationaalijono. Joten siihen q-jonoon me voidaan käyttää kaikkia niitä, niin kuin sitä edellistä lausetta, joka kertoo, että rationaali Cauchy-jono kyllä suppenee. Eli me saatiin osoitettua, no tässä oli ensin tämä vaihe, että meidän piti tosiaan osoittaa, että tuo qn-jono tosiaan on Cauchy-jono. Ja sen jälkeen osoitettiin, että, tai saatiin, että se suppenee kohti jotain reaalilukua, ja se on myöskin tietysti sitten se sama reaaliluku, jota se meidän reaalinen xn-jono lähestyy. Eli lopuksi osoitettiin vielä, että se x-jono suppenee kohti sitä samaa reaalilukua x. Okei, se oli siinä. Eli nyt on osoitettu, että r on täydellinen. Seuraavaksi lähdetään sitten osoittamaan tätä seurausta tai tätä ikään kuin toista muotoilua sille samalle täydellisyysasialle. Eli tämä on itse asiassa ekvivalenttia sen edellisen lauseen kanssa, mutta hyvin eri tavalla muotoiltu. Eli siinä edellisessä lauseessa puhuttiin Cauchy-jonoista ja tässä puhutaan vain joukoista ja supeista ja infeistä. Eli tämä lause sanoo, just tämä on se sama asia, mistä me puhuttiin jo aiemmin. Rationaalilukujen puolella tämä ei toiminut. Eli jos meillä on epätyhjä joukko, joka on ylhäältä rajoitettu, niin silloin sillä joukolla on supremum, eli pienin yläraja, joka on reaaliluku. Vastaavasti alhaalta rajoitettu, sellaisella joukolla on suurin alaraja. Ja me tehdään niin, että me todistetaan tämä lauseen A-kohta. Se B-kohdan voi todistaa joko täysin identtisesti, tai sitten tuohon B-kohtaan voi käyttää sitä idistä, että jos sulla on joukko B, joka on alhaalta rajoitettu, niin katsotaan sitten sellaista joukkoa, missä olisikin kaikkien B-alkioiden vasta-alkiot. Niin kuin miinus B, otat jokaisesta alkiosta vasta-alkio. ne alkiot asettuu sinne vähän niin kuin päinvastaiseen järjestykseen sinne reaaliakselille. Vasta-alkiot tietysti, joten jos tämä B-joukko on alhaalta rajoitettu, niin se vasta-alkioiden joukko on ylhäältä rajoitettu. Joten siihen vasta-alkioiden joukkoon voi käyttää tuota A-kohtaa. Mutta ihan sama kumpaa näistä kahdesta menetelmästä käyttää, niin tosiaan on ehdottomasti riittävää, että todistetaan tämä nyt alhaalta käsin. Tai siis todistetaan tuo A-kohta, eli se supremum. B-kohta seuraa siitä mukavasti. Tämä on pitkä tämä todistus, mutta tässä on vähän niin kuin kaksi vaihetta. Tehdään niin, että tällä luennolla kuitenkin aloitetaan vähän ehkä liian aikaista tauolle. Tauolle jo nyt, niin todistetaan tästä nyt alkuosaa tästä todistuksesta ja jatketaan sitten tauon jälkeen se loppuosa. Eli osa yksi. Tässä onkin on vähän niin kuin äskenkin kaksi vaihetta tässä todistuksessa. Mä kirjoitan tähän sanallisesti sen suunnitelman, mikä meillä on. Tämä on nyt vähän ehkä abstraktimpi. Me halutaan muodostaa jono sen joukon A ylärajoista. Valitaan sieltä ihan tiettyjä ylärajoja. Se on ylhäältä rajoitettu joukko, joten sillä varmasti on äärettömän paljon ylärajoja. Valitaan sieltä sopivia ylärajoja ja muodostetaan niistä jono. Ja nyt se meidän tavoite on osoittaa, että se ylärajojen jono suppenee siihen pienimpään ylärajaan. Se on tämän koko todistuksen idea. Mutta tässä alkuosassa yritetään vaan, tässä ykkösosassa muodostetaan se jono ja yritetään osoittaa, että se on Cauchy-jono. Ja muodostetaan vielä sillä tavalla se ylärajojen jono, että otetaan vain rationaalisia ylärajoja. Eli laitetaan tähän, että muodostetaan jono A:n ylärajoja. Ihan tietty jono, se ei ole kaikki ylärajat, vaan ihan tietty kätevä jono A:n ylärajoja. Ja osoitetaan, että se kuuluu rationaalilukujen Cauchy-jonoihin. Eli se on Cauchy-jono. Tämä on tämän alkuosan idis. Okei, lähdetään liikkeelle. Lähdetään miettimään, miltä ne voisi näyttää, että on jonon alkiot. Määritellään ensin tämmöisiä yn-niä. Yn on, että määritelmä. Yn on pienin kokonaisluku, jolle pätee, että y per n, tämä siis riippuu, ynnässä on tuo indeksi n, eli yn on pienin kokonaisluku, jolle pätee, että y jaettuna nllä, se kokonaisluku jaettuna nllä, on a:n yläraja. Mä laitan tänne vielä, ennen kuin lähdetään tutkimaan noita yn-niä tarkemmin, että miten tämä nyt oikeasti liittyy siihen meidän aiheeseen. Eli se jono tulee olemaan niiden yn per n-nien muodostama jono. Eli siis tämä on se jono, mitä me tullaan sitten tarkastelemaan. Eli me ikään kuin valitaan noita yn per n-niä sillä tavalla, että jokaisessa termissä se nimittäjä on aina suurempi kuin niissä edellisissä termeissä. Ja tuo osoittaja, tuo y on valittu niin, että se on pienin mahdollinen. Eli me halutaan mahdollisimman pieni osoittaja, mutta sillä tavalla kuitenkin, että se nimittäjä kasvaa 1, 2, 3, 4, 5 tuolla jonossa. Eli nuo on kaikki sen joukon A ylärajoja tietysti. Ja nämä ylärajat on valittu tänne jonoon sillä tavalla, että se osoittaja halutaan mahdollisimman pieneksi. Eli laitetaan että tähän vielä vaikka, että osoittaja yn mahdollisimman pieni. Se on niin kuin se idis, millä tavalla me lähdetään tätä muodostamaan. Okei, ja nyt me haluttaisiin osoittaa, että tästä tulee Cauchy-jono. No aloitetaan siitä, että onko tuommoista yn ensinnäkin olemassa, jokaisella n. Se olisi niin kuin se ensimmäinen asia. Pitää vähän perustella, että tuommoinen yön varmasti löytyy. Otetaan siihen perustelut. Jos katsotaan tuota joukkoa tuossa yläpuolella, eli YN oli pienin alkio tuosta yläpuolella olevasta joukosta. Ensinnäkin onhan se epätyhjä se joukko. No, oletuksissa oli, että se joukko A on ylhäältä rajoitettu. Jos se on ylhäältä rajoitettu, niin silloinhan määritelmän mukaan sillä on ainakin ylärajoja. Eli ainakin joku yläraja sillä on olemassa. Ja tietysti jos ajattelet, että n on aina kiinnitetty, niin valitsemalla vaan tuon pikku y tosi tosi suureksi, niin se y per n on varmasti a kaikkien alkioiden yläpuolella. Eli voidaan todeta, että se on ainakin epätyhjä joukko. Eli a oli ylhäältä rajoitettu, joten tuo joukko on epätyhjä. Ei ole tyhjä joukko. Eli joukolla tarkoitan nyt siis tätä joukkoa tässä. Tuo joukko tuossa. No, lisäksi voidaan todeta, että tuo joukko on alhaalta rajoitettu. Tämä joukko, mitä me nyt tutkitaan, on keltaisella merkitty joukko, koska se joukko koostuu luvuista, jolle tuo y per n on a:n yläraja, niin varmastihan sitten ne a:n alkiot on siellä alapuolella. Mahdollisesti korjattuna tuolla pikku n:llä, mutta joka tapauksessa tämä on varmasti on, eli sitten taas edelleen tuo keltainen joukko on alhaalta rajoitettu. Ja lisäksi huomataan vielä se, kun katsotaan sitä joukon määritelmää, niin siellä joukon määritelmässä sanotaan, että sellaiset kokonaisluvut y, joille pätee, että bla bla bla. Eli toisin sanoen tämä on kokonaislukujen joukon osajoukko. Eli se on osajoukko zetasta, se on alhaalta rajoitettu ja epätyhjä. Ja nyt, koska se on kokonaislukujen osajoukko, niin sähän voit vaan mennä alaspäin niin kauan, että sieltä löytyy se pienin alkio yn. Eli näistä kolmesta tiedosta seuraa se, että varmastikin sillä se pienin alkio yn on olemassa. Eli tämän voi todistaa joko sillä tavalla, kun todistettiin se harjoitus 3 tehtävä 8. Se oli se, missä piti täydentää se todistus. Sitä tehtiin luonnollisille luvuille, mutta alhaalta rajoitettu zetan osajoukko tietysti käyttäytyy ihan samalla tavalla. Siellä on se alkupiste ikään kuin. Tai sitten vaihtoehtoisesti voi tehdä induktion ja todeta, että siinä on välttämättä äärellisen monta askelta siinä induktiossa, joten se ikään kuin päättyy ja sä lopulta pääset siihen alimpaan alkioon. Eli toisin sanoen joukolla on pienin alkio yn. Eli tuolla joukolla, keltaisella joukolla. Tämä on siis se. Mä merkkaan vielä näin. Niin selkeyttäisikö se tätä? Tuolla keltaisella joukolla on pienin alkio. Eli varmastikin tuommoinen yn on olemassa jokaiselle n. Joten me voidaan muodostaa jono, jonka alkiot on näitä yn per n:iä, mitä tuolla ajatuskuplassa lukee. Ja lähdetään nyt sitten tutkimaan, mitä me tiedetään noista yn per n-muotoisista alkioista. Mä kirjoitan ensin ja sitten vähän perustelen, miksi tämä on totta. On olemassa sellainen a:n alkio, että tämä yn per n on sitä suurempi tai yhtä kuin, mutta jos me pienennetään sitä osoittajaa ykkösen verran, niin se on tuon xn alapuolella. Ja tämä on tosi tärkeä tieto, me käytetään tätä itse asiassa useampaakin otteeseen. Mä laitan tälle nimeksi vaikka tähti. Okei, miksi tämä on totta? Perustellaan ensin tuo oikeanpuoleinen epäyhtälömerkki. Eli ensinnäkin, koska tuo yn per n on joukon a yläraja, niin sehän tarkoittaa, että kaikki a:n alkiot on sitä pienempiä. Eli tietysti millä tahansa tämmöisellä xn:llä, joka on a:n alkio, niin tuo yn per n pitää olla sitä suurempi. Tai suurempi tai yhtä suurempi. Eli ihan suoraan tuo oikeanpuoleinen epäyhtälömerkki seuraa siitä, että yn per n on a:n yläraja. No, mistä tämä toinen epäyhtälömerkki seuraa, niin mietitään, että mitä tarkoittaisi, jos tämä ei olisi totta. Jos ei olisi yhtään a:n alkiota, joka olisi suurempi kuin tämä yn miinus 1 per n, niin silloinhan tämä yn miinus 1 per n olisi myöskin a:n yläraja, jos kerran kaikki a:n alkiot olisi sitä pienempiä. Mutta koska tuo yn per n piti olla kaikkein pienin tätä muotoa olevista ylärajoista, ja tämä on pienempi, niin eihän se voi mitenkään olla pienempi kuin se pienin yläraja. Joten siitä seuraa, että tämä yn miinus 1 per n ei ole joukon a yläraja, joten täytyy olla ainakin yksi x, ainakin yksi tuommoinen x, joku sellainen a:n alkio, joka on sitä suurempi. Eli siinä perustelut noille kahdelle epäyhtälömerkille. Mieti vielä tarkkaan, että hahmotat. Tässä nyt pitää vähän tankata tuota niin kuin keltaisen joukon määritelmää ja tuota yn alkion määritelmää. Eli löytyy ainakin joku a:n alkio niin, että se jää tuonne väliin. Ja lähdetään nyt sitten. Mietitään koko aika, mikä meillä on tähtäimessä. Mä laitan tänne vaikka meidän tavoitteen muistutukseksi. Me haluttaisiin osoittaa, että tämä yn per n-jono on Cauchy-jono. Eli me haluttaisiin osoittaa, että me saadaan tämän muotoiset, se häntäpään termien erotus alle jonkun minkä tahansa epsilonin, kun mennään riittävän pitkälle siinä jonossa. Jotain tällaista, mitä pitäisi saada aikaiseksi. Joten otetaan nyt pikku m ja pikku n, ja valitaan ne nyt niin päin, että me päätetään, tai siis nimetään ne n ja m niin päin, että se ym per m on suurempi niistä kahdesta alkiosta. Se on tietysti jompikumpi on suurempi, koska se järjestysrelaatio on täydellinen. Eli valitaan pikku m ja pikku n positiiviset, tai siis olkoon ne jotain tämmöisiä, ja nimetään ne niin päin, että yn per n on niistä kahdesta se pienempi. Ne voi tietysti olla myös yhtä suuria, niin tuossa on tuo pienempi tai yhtä kuin symboli välissä. Lähdetään nyt sitten katsomaan. Mä kirjoitan tähän ensin tämän seuraavan vaiheen, ja sitten mä perustelen kaikki nämä osat. Eli aloitetaan täältä ym per m miinus 1 per m. Aloitetaan tämmöisestä. No tämähän on vaan, jos me lasketaan nuo kaksi murtolukua yhteen, niin tämä on toisin sanoen kirjoitettuna ym miinus 1 per m. Ja nyt sitten tämä on pienempää kuin yn per n, n niin kuin niilo, ja tämä taas tuon yllä olevan rivin perusteella on pienempää tai yhtä kuin ym per m. Eli katsotaanpa, tuossa on kolme kohtaa, jotka pitää miettiä, että me ollaan näistä samaa mieltä. Tämä kohta tässä, tämä on vaan pelkkä sievennys. Tuossa on vaan laskettu nuo kaksi murtolukua yhteen. Siinä ei ole tapahtunut mitään kummallista. Okei, se on selvä. Tämä tässä on suoraan toi meidän ylempi rivi tuosta. Joten oikeasti se ainoa vaikea kohta on tämä. Ja tätä itse asiassa ei ole siellä, monisteessa on tämä todistus, niin siellä ei ole perusteltu tätä kohtaa mitenkään, mutta tämä seuraa tuosta laatikosta. Nyt pitää vaan hetki miettiä, että miksi. Eli tietysti, jos nyt mietitään, mitä tuolla laatikossa lukee, muistetaan, että tuo laatikko on totta mille tahansa pikku n:lle, muun muassa myöskin pikku m:lle. Eli tuo laatikon väite on totta myöskin m niin kuin Matias kirjaimelle. Eli on olemassa xm, joka on aidosti suurempaa kuin, eli tuossa voisi perustella, että tuo on olemassa xm siten, että tuo vasemmalla puolella oleva luku on aidosti pienempää kuin se xm. Tuossa on käytetty nyt siis sitä tähteä tuohon m-kirjaimeen. Ja sitten toisaalta xn per n, katsotaan taas määritelmää, tai siis yn per n määritelmän mukaan on se joukon a yläraja, joten sen täytyy olla suurempaa tai yhtä kuin mikä tahansa joukon a-alkio. Ja tuo xm, tuo tuossa on joukon a-alkio, joten tuon pitää olla pienempää tai yhtä kuin tuo yn per n. Eli siihen perustelut väliin. Eli käytetään tuota laatikkoa tuohon m-kirjaimeen, Matias-kirjaimeen, ja sitten käytetään sitä yn per n määritelmää, että se on pienin alaraja, pienin yläraja joukolle a, käytetään sitä tuohon niilokirjaimeen. Okei. Nyt on tuo rivi perusteltu. Mennään eteenpäin. Ja otetaan tästä nyt sitten tästä yhtälöstä tuo ja sitten tuo epäyhtälömerkki ja tuo kohta käyttöön. Ne oli oikeastaan ne, mitä me haluttiin tässä päästä hyödyntämään. Ja tehdään niin, että tuosta epäyhtälöstä vähennetään puolittain yn per n ja lisätään puolittain 1 per m, eli saadaan siirrettyä nuo termit oikealle puolelle. Me saadaan, että ym per m miinus yn per n aidosti pienempää kuin 1 per m. Ja mä jätin tänne pikkasen tilaa tänne vasemmalle. Lisäksi, koska tämän rivin perusteella tuo ym per m on suurempi noista kahdesta, joten tämä on tietysti lisäksi myös positiivista. Jos ne on samat, niin nolla, eli siellä saa se yhtä suuruusmerkki olla mukana. Ja nyt nähdään, että miten me vähitellen ruvetaan lähestymään tuota meidän ajatuskuplassa olevaa tavoitetta. Eli me yritetään osoittaa, että kyseessä olisi Cauchy-jono, eli että tuo erotuksen itseisarvo saataisiin alle epsiloni. Ja nyt se on jo alle itse asiassa tuommoisen 1 per m. Ja tietysti nyt, koska me nähdään, että tuo vasen puoli on tuolla, tai tuo erotus tuolla on positiivista, niin mehän voidaan vaan lisätä sinne ne itseisarvomerkit. Ne itseisarvomerkit ei tee sillä yhtään mitään. Per m. Ja tämä on alle 1 per pikku m. Ja nyt me ollaan melkein maalissa. Tuollahan tuolla Cauchy-jonon määritelmässä on joku mielivaltainen rationaalinen epsilon, mutta tietysti kun me valitaan pikku m riittävän suureksi, niin 1 per m on pienempää kuin mikä tahansa meidän fiksaama rationaalinen epsilon. Eli siinäpä ne ainekset oikeastaan on. Meidän pitää enää kirjoittaa ne tiedot, eli otetaan nyt se epsilon käyttöön. Pieni positiivinen rationaaliluku epsilon. Ja suoraan tuosta ylemmästä rivistä seuraa, että kunhan valitaan pikku m riittävän suureksi, niin tietysti tuo 1 per m saadaan menemään alle tuon epsilonin, tai pienempää tai yhtä kuin, eli laitetaan tänne, että kunhan n ja m on vähintäänkin tietysti 1 per epsilon. N ja M on kokonaisluku ja tämä 1 per epsilon on rationaaliluku, mutta tietysti suoraan Peano-aksioomien, sen induktioaksiooman mukaan sieltä löydetään niitä suurempia kokonaislukuja sitten. Eli siinä ei ole ongelmaa. Ja tämä tässä on itse asiassa se Cauchy-jonon määritelmä, kun on riittävän suuri. Kun mennään jonossa riittävän pitkälle, saadaan tuo erotus kahden häntäpään termin etäisyys toisistaan alle minkä tahansa rationaalisen epsilonin. Siis tämä jono on Cauchy-jono. Tämä on nyt siis rationaalinen Cauchy-jono. Ja tästä sitten lähdetään eteenpäin. Mutta pidetään tässä kohtaa 6 minuutin tauko.